Inzay ny feo ndray avy any anaty rahona mamirapiratra. Ity no zanako malalako indrindra hieno izy. Evanjely masina no soratany masindaliko. Ny toko fasivy andiny favalo ambiroapolo ka hatramy fahenina ambitelopolo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nitondra ny Piera sy Jakoba ary Joany ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy dia niova toetra ny tareny sady tonga fotsy mantsipika ny fitafiany. Ary indro nisy roalahy niresaka taminy dia Moizy sy Elia, izay niseho tamim-boninahitra sy nilaza ny alasanany, izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Navesatra ny toromaso i Piera sy ny namany, nefa naharitory ihany izy dia nahita ny voninahitr'i Jesosy mba amin'izy ireo lahy teo aminy. Ary tamin'izy ireo lahy niataka dia hoy i Piera tamin'i Jesosy: ry mpampianatro, mahafinaritra ny mitoetra ty, ka andeha nangana lay telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'ny Moizy, ary ny iray ho an'ny Elia. Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona nanarona azy ireo ka nataotra izy telay tamin'ny nidirany tao anatin'ny rahona. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: ity no zanako malalako, eno izy. Lay niteny iny ny feo, dia Jesosy irery any no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin'iza na tamin'iza. Tamin'izany andro izany izay zavatra hitany teo. Izany ary ka nikalazantsika ny teniny Tompo: deraneo anao ry Kristy. Raha mbola nivavaka i Jesosy dia niova toetra ny tarehany sady tonga fotsy mantsipika ny fitafiany. Maneho ny mahandriamanitra azy izany. Ary nandritra izany ihany koa, indro nisy roalahy niresaka taminy dia i Moizy sy Elia, izay niseho taminy tamim-boninahitra sy nilaza ny halasana izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Araka ny bokyny Eksôdy ao amin'ny toko faefatra telopolo andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelompolo, Moizy moa dia maneho ny lalàna, fa Elia kosa dia manambara ny fitambaran'ny mpaminany. Ny fahitanan'i Elia dia mampatsiahy ny teniny faminaniana momba ny fiavian'ny mpamonjy. Elia izay tsy maintsy mialohan'ny mpamonjy sy manamboatra ny lalana. Ary Moizy no maneho ny mpanafaka ny vahoaka Jody. Ary tamin'ny alalan'i Moizy no nanoloran'ny an'ny olombelona ny lalàn'Andriamanitra. Maneho sahady ny famonjena ho tantaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Ka noho izany dia mifandray indrindra amin'ny fanambarana na ny filazana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona ny fiovan-tarehy. Araka ny fampanantenan'Andriamanitra dia azo ny fiainana mandrakizay ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny nafozan'ny zanany ny jaly sy maty ary nitsangako velona. Famantarana ny fitsanganako velona ny fiovan'ny Tompo tarehy io. Ka ny fiovan'ny Jesosy tarehy teo imasin'ny apôstôly telo lahy dia entina nomanana azy ireo sady mba tsy ho tafitohina ny amin'ny fijaliany amam-pahafatesana tsy maintsy hiatra aminy ho fanatanterahana ny famonjenany olombelona rehetra. Ity fiovahan'i Jesosy tarehy ity ihany koa dia fanehoana sahady ilay fiovahana mahagaga ato amintsika tsirairay avy noho ny batemo no raisintsika, izay mahatonga antsika zanak'Andriamanitra sy mpirailova amin'i Kristy. Mpirailova aminy tokoa isika ka mila miombina aminy sy mifandray aminy isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka ny fandraisana kominio. izay ifandraisantsika amin'ny sady ety an-tany. Rehefa mazoto manao izany isika tsirairay avy dia ho tanteraka amintsika rehetra io fiovan-tare io efa namirapiratra any amin'i Kristy io amin'ny andro hiaonantsika aminy.